Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saimas orlietu komisiju turpmāk vadās Ināra Mūrniece 20. Juņī nolēma komisijas deputāti. Komisijas vadība porvālāta Juļeičinējas priekšsādātojs Rihards Kols īvālāts Eiropas parlamentā. Orlietu komisija izskatā ar orlietam saistētus tīsēbu aktus, kā arī vēc parlamentāro kontroli par orlietu jūmu. Pirms apspriešanas saimas sēdī komisija lem par starpvalstu leigumiem, Latvijas pīzavīnošanos starptautiskajiem konvencijam, kā arī citim ar orlietam saistētiem jautājumiem. Komisijā tiek saskaņots mūsu valsts orpolitikas nostodnis un priekšlikumi starpvalstu attīcēbu attīstībai. Saimas komisijas strodoja noteiktā likumdošanas jūmā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī vēt citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saimas komisijas sagatavo izskatēšanai lītas, kas tiek apspriestas saimas sēdos, un pamatojoties saimas lēmumiem komisijas izskata likumprojektus priekšlikumus un arī īsnīgumus. Pirms gaidamajam Joņu brēvdīnam no 22. Līdz 24. Juņam Nacionālais veselības dienests atgodināja par medicīniskos palīdzības saimšanas īspiejam vinkošu un akūtu slimēbu gadījumos, kā arī gadījumos, kad orsta palīdzība napīcīšama steidzami. Medicīniskos padomus vinkošas saslimšanas vai hroniskas saslimšanas sāsinojuma gadījumā brēvdīnos un Atku dīnos varās saimt pa telefonu 660-1-60-01. Iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar ģimeņas orstu konsultatīvo telefona speciālistiem arī gadījumos, kad ir šaubas vai klotīņas vizīte pie orstei napīcīšama steidzamā kortā, vai tu var saimt 5 brēvdīnam viršoties ģimeņas orsta praksī. Tāpat Rēgā un citos lielokajos Latvijas pilsētos medicīniskos konsultācijas ik viens iedzīvotājs varās saimt pie dežūru orstim, kuris nīdz palīdzību ģimeņas orsta kompetences ītvaros. Dežūru orstu darba grafiks atrodams Nacionālo veselības dienesta mojas lopā vmnvd.gov.lv sadaļā, kur saimt medicīnisko palīdzību. Savukārt traumu vai piekšņas saslimšanas gadījumā palīdzību sniegs arī steidzamos medicīniskos palīdzības punktos, bet neatliekamos gadījumos, kad apdraudāta veselība vai dzīvība palīdzību var saimt slimnīcu uzņemšanas nodaļos. Visa informācija par orsnīcības īstodiem, kuros var vērsties pēc palīdzības svātku brēvdīnos, atrodamā www.mndvd.gov.lv. Un tikai dzīvībai kritiskos situācijos aicināja izmantot orkortes telefonu 113. Gadījumos, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai beistama asiņošana, gilta smoga trauma vai ir piekšņas sopis krūtīs, kas var liecinot par infarktu, vienas puses piekšņas bojums, kas var liecinot par insultu vai jebkurā citā situācijā, kad palīdzības saimšanai izšķirūša ir kotram. Minūtē. Redesmetījā juņī pulkstens 11. Bīdrēba Austrum Latvijas radošo iniciatīvu centrs aicināja Rāzeknis novada vispār izglētojošo skolu jauniešu centru daļēbniekus pīzadaļātīs pasokumā, kurš notiks Feimaņu pamatskolas un Pogosta teritorijā. Turisma kaus palāko pīvce. Paredzētas daudzvietīgas aktivitātes, tādiskai sporta un turisma, netradicionālos intelektuālo stafetis un dažādi izklaides pasākumi. Tāpat nokļūšanai uz pasākuma vietu var individuāli risinot transporta jautājumu, sazinojot ar pasākuma koordinatori pa telefonu 296-356-54. Jā, Daugavpils reģionālo slimnīcu valsts apmaksotos programmas ietvaros veic mobilo mamogrāfa izmeklējumus izbraukumos. Augšdaugavas novadā mamogrāfa tevokijas izbraukums gaidams 6. juļī. Siļinī skaista īlā 9 no 9 līdz 11, Demenī Brīgenis īlā 2 no 12 līdz 13.30 un Medumos alejas īlā 2 no 14.30 līdz 15.30. Seikoka informācija www.augšdaugavasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienā aizritās lielokoties saulainā un sausa, būs slāns līdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.